ัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็มาพบกับช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่23พฤษภาคม2554นะครับก็ในช่วงนี้สำหรับเดือนพฤษภาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วครับสำหรับท่านผู้ปกครองที่มีน้องๆหนูๆที่จะต้องไปโรงเรียนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะเพิ่งไปมาได้2-3 วันวันนี้อาจจะจริงๆแล้วล่ะเริ่มไปกันจริงๆก็ในช่วงของความเหน็ดเหนื่อยทั้งตัวลูกๆเองคุณพ่อคุณแม่เองเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเด็กที่เรียนในระดับอนุบาลนี่โอ้ยเครียดมากๆเลย
เรียกว่าเทศกาลเปิดเทอม
ใช่ก็มาเจอกับในเรื่องถนนหนทางรถติดอีกนะครับก็โอ้แต่แถมปีนี้นะคุณชัยผมว่าอาจจะเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาก็คือกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมาก
ร้อนมากครับ
นะครับก็ไม่ทราบนะครับส่วนอื่นส่วนที่แถวบ้านผมหรือว่ายานนี้นะครับกลางคืนฝนจะตก
ครับ
ก็ยังดีหน่อยยังนั่นหน่อยอย่างวันนี้เหมือนกันนี่แดดมาเปรี้ยงๆเลยอีกก็เอาละครับเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามวัฏจักรในเรื่องของการไปเรียนก็สำหรับน้องๆหนูๆที่ไปเริ่มอนุบาลก็ว่าไปส่วนนักเรียนที่ในระดับประถมมัธยมก็นะครับขอให้ตั้งใจเรียนข่าวคราวที่เราได้ยินจากสื่อมวลชนแล้วก็เห็นภาพในเรื่องของจักรยานยนต์ที่ไปซิ่งเด็กวงเด็กแว้นนั่นแหละครับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าท่านมีลูกที่อยู่ในวัยอย่างนั้นนะครับขอให้เป็นหูเป็นตานะครับส่วนหนึ่งท่านลองคิดดูนะครับจริงๆผมก็เชื่อว่าทุกคนพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ด้วยวัยของเขา
ะ
นะครับเพื่อนฝูงที่มีอยู่ในเพื่อนของเขาเหล่านั้นคือถ้าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรพอมีเหตุเกิดขึ้นเอาสมมติว่าไปชนกันโดนตำรวจจับหรืออะไรต่ออะไรนี่นะครับก็ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลกัน
ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสักนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้ไปพบปะหรือมีข่าวมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าลูกของดิฉันน่ะไม่ได้ทำตัวอย่างนั้นหรอกนะอันนี
้คือท้ายส่วนหนึ่งก็พูดตรงๆบางทีเหมือนกับปกป้องนะคือแล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้ก็มีนะ
ครับ
เพราะว่าเนี่ยเขาบอกเขาไปบ้านเพื่อน
ใช่
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อนเงี้ยทีนี้พอคำว่าไปบ้านเพื่อนเนี่ยมันไปกันถึงไหนยังไง
ไปกับเพื่อนด้วย
นะครับคือขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองสอดส่องให้ลึกลงไปมากกว่านั้น
ค
ำว่าเพื่อนของเขานี่คือใครล่ะอ๋อเป็นเพื่อนคนนี้ไว้ใจได้แต่ถ้าเพื่อนคนนี้ล่ะถ้าชวนกันไปทำอย่างอื่นล่ะสมมติว่าไปในเรื่องของไปทำความผิดด้าน
โดยเฉพาะตอนนี้ยาเสพติดด้วย
ยาเสพติดบ้างไปก่อความผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าผมเองก็เป็นพ่อแม่ของลูกเหมือนกัน
แล้วก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อน
ถูกต้องครับก็เข้าใจตรงนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยที่เป็นมากๆเลยที่ผมสังเกตนะคุณตาชายคือถ้าอยู่ในระดับที่เรียนหนังสืออยู่ในระดับมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3
14 15
เนี่ยตะกำลังเฟี้ยวนั่นเฮี้ยวเลยล่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ช่วงนี้ไปพูดก็ไม่ได้นะไปว่ากล่าวก็ไม่ได้ผมเข้าใจนะครับท่านเองก็คงจะอยู่ในช่วงอย่างนั้นแต่ว่าขอให้ดูแลตักเตือนกันให้มากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างที่คุณตัชชัยว่ายาเสพติดบางท่านที่มีลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยวัยนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละครับ
ก็ขอให้สังเกตเรื่องพฤติกรรมของลูกนะครับท
ั้
งค
ุ
ณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่หวังดีกับลูกนะครับเรื่องการซื้อมอเตอร์ไซค์ให้
ถูกต้องครับ
เห็นว่าเอ้ยนั่งรถราไปเรียนในลำบากก็เลยซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับว่าลูกเนี่ยขับรถไปเรียนจริงหรือเปล่า
ถูกต้องครับประการที่สองก็คือเงินทองอย่าให้ไปโดยที่ว่าเกินความจำเป็น
ครับ
เอาละค่าใช้จ่ายของลูกคิดว่าวันหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยค่ากินค่าเดินทางค่าอะไรติดกระเป๋าไว้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่อย่าให้เกินมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะไปทำในสิ่งอย่างอื่นนะครับ
ก็ผมพอดีผมได้ทำสารคดีนะครับเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องเด็กวัยรุ่นอาจารย
์
ก็จะมีพวกขายยาเนี่ยครับจะพยายามมาขายยาที่โรงเรียน
ครับ
เพราะกลุ่มเนี่ยเขาจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยจะมีเงินประจำ
มีใช่
คือเงินที่ได้จากพ่อแม่เนี่ย
ครับ
พกมาติดตัวมาเป็นประจำไอ้พวกขายยาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอ๋อจะเห็นว่าช่องทางเนี่ยได้เงินทุกวันแน่น
อ
นก็เลยจะเอายา ยาเสพติดนะครับมาขายให้นักเรียนตามโรงเรียนนะครับตอน
อ
ันนี้คือทางโรงเรียนครับโดยอาจารย์ต่างๆก็จับตาดูอยู
่ครับ
เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีนักเรียนเองนะครับ
เป็นคนขาย
ครับผม
ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองก็เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับท่านที่เป็นพ่อแม่รักลูกนะครับใครเองก็รักลูกเพราะฉะนั้นการรักที่มากเกินไปบางทีมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับนั่นเป็นความห่วงใยจากทางรายการนะครับช่วงเพลงพาเที่ยววันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวโน่นนะครับซึ่งบรรยากาศทางภาคเหนือตอนนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเจอมรสุมในเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมบ้าง
ครับ
ไปที่เชียงรายนะครับเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ชื่อเพลงว่าเชียงรายรำลึกนะครับจากเสียงร้องของคุณอุมาพรบัวพึ่งครับผู้ที่ขับขานให้ท่านผู้ฟังได้รับเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งไปก็คือเสียงของคุณอุมาพรบัวพึ่งนะครับจริงๆเพลงนี้เชียงรายรำลึกก็นักร้องที่ร้องไว้หลายท่านเหมือนกัน
ครับ
ใช่ก็ที่คุ้นเคยส่วนมากก็จะเป็นเสียงผู้ชายนะครับย้อนไปตั้งแต่เสียงเก่าๆนู่นกันนะครับมารุ่นหลังก็มาร้องกันหลายคนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแนวว่าให้ฟังเสียงของผู้หญิงบ้างในแง่ของจังหวัดเชียงราย
ครับ
เชียงรายนี่ถือว่าจังหวัดที่อยู
่เหนือสุด
ของประเทศไทยนะครับก็ที่นำส่วนนี้มาเจตนาส่วนหนึ่งก็เพื่อคำว่าเพลงพาเที่ยวในที่นี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักจังหวัดที่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงกันบ้าง
โดยเฉพาะเชียงรายนี่ก
็ครับ
สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นโบราณคดีนะครับ
โบราณสถานโบราณวัตถุก็เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีในเรื่องเหล่านี้เก่าแก
่
นะครับ
ถ้าพูดถึงเชียงรายทุกคนก็ต้องรู้จักดอยตุ้งแม่สลองอะไรนั้นครับแล้วก็ท่าขี้เหล็กซ
ึ่
งเป็นด่านระหว่างไทยกับพม่าที่มีของขายระหว่างพรมแดนนะครับ ปัจจุบันก็มีขายกันทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งพม่าด้วยฝั่งไทยด้วยบรรยากาศสมัยก่อนนะอาจารย์ถ้าเราไปฝั่งไปเที่ยวท่าขี้เหล็กเนี่ยเราต้องข้ามฝั่งไปซื้อของพม่า
ครับ
เรียกได้ว่าแถวนั้นของราคาถูกนะครับ
ครับ
จะเป็นของมาจากประเทศจีนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็มันเข้มงวดกันเรื่องสินค้านะครับก็จะมีการขายของในฝั่งไทยด้วย
ครับ
เพื่อว่าเราจะต้องไม่เสี่ยงไปซื้อของฝั่งพม่าที่กลับมาแล้วจะต้องเสียภาษีหรือสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าต้องห้าม
ครับ
ซื้อไม่ได้นะครับอย่างพวกหนังสัตว
์ครับ
นะครับเราก็มีฝั่งไทยนะครับก็ซื้อกันเม
ื่
อก่อนนี้เหมือนไปปากใต้นะอาจารย์ถ้าไปฝั่งพม่านะก็จะซื้อของประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกัน
ถ้าทางใต้พูดสมัยที่ย้อนมาก็คือหาดใหญ่หรือว่าในช่วงของประดังเบซาที่ด่านที่ประดังนั่นแหละครับพูดง่ายว่าไปซื้อของพวกหนีภาษีเพราะงั้นเถอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้ว
ครับ
ในเรื่องของคนที่ไปซื้อของเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วจะมากองอยู่พูดง่ายจะมาอยู่ที
่ฝั่งไทย
ตลาดกินยงที่หาดใหญ
่ครับ
ก็เป็นวิวัฒนาการอีกเดี๋ยวนี้คุณตาชัยผมเพิ่งไปกลับไปบ้านที่พัทลุงนะครับบ้านเกิดผมนี่แหละก็คือในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของพ่อค้าก็หัวใสเดี๋ยวนี้ที่พัทลุงก็มีนะสินค้าเหล่านี้ราคาพอๆกับที่หาดใหญ่เลยแต่เป็นร้านเหมือนกับร้านของฝากร้านของเหล่านี้มีทุกอย่างเห็ดหอมเอ่ยเรื่องมันฝรั่งหรือแอปเปิ้ลอะไรทั้งราคาพอๆกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆเพื่อคนที่อยู่จังหวัดพัทลุงก็ไม่ต้องไปถึงหาดใหญ่ราคาอาจจะแตกต่างกันกับที่ฝั่งมาเลเซียนี่อาจจะประมาณสัก2บาท3บาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแล้วคือยุคโน้นย้อนไปประมาณเอาง่ายๆว่าถ้าท่านรู้ในเรื่องของทีวีสีขาวดำที่เข้ามาเนี่ยโอ้ยจะไปกันนะแห่ไปซื้อกันมาข้ามไปฝั่งโน้นก็จะมีก็เรียกกองทัพมดก็จะมีไอ้
มอเตอร์ไซค์
ก็จะล้อไปตามสวนยงสวนยางนะครับที่ผมเคยเห็นภาพนะตอนโน้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วครับไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าหนีภาษีพวกนี้ไว้ใจได้นะอาจารย์ท่านผู้ฟังพอซื้อกลับมาปุ๊บเนี่ยนะใช้สักพักเนี่ยมันจะพังพอพังเสร็จไปซ่อมช่างซ่อมไม่ได้เพราะไม่รู้จักที่ซ่อม
ยิ่งหนักกว่านั้นผมจำได้ตอนนั้นคือบางคนที่ไปเนี่ยไปจากกรุงเทพนี่แหละก็ไปซื้อทีวีสีขาวดำก็ไม่ได้ลองไม่ได้อะไรเนี่ยพอเอามาเปิดตาย
ไม่ได้
จะเอากลับไปนู่นก็ไม่ได
้
ก็นี่คือมองในแง่ถึงว่าสิ่งอะไรที่คิดว่าของที่ถูกอ่
ะ
มันผิดธรรมชาติเหมือนกันนะคือถ้ามันเสียหายมันเสียหายเยอะนะอะไรก็แล้วแต่ที่ก็อย่างพูดง่ายว่ามันไม่มีอะไรของถูกก็ไม่ดีว่างั้นเถอะ
ของดีไม่มีถูก
ใช่
แล้วเรื่องเชียงรายตอนนี้อาจารย์เป็นห่วงนิดนึงนะครับเรื่องของลำน้ำโขงนะครับว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านสังเกตเมื่อวานรู้สึกจะมีข่าวที่เมืองจีนนะครับ
ครับ
แม่น้ำที่เป็นสายเส้นเลือดน่ะยังแห้งนะครับเชียงรายนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้โดนเขื่อนกั้นน้ำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลำน้ำสารวินตอนนี้ก็มีโครงการจะทำเขื่อนนะครับแล้วก็ประเทศลาวก็จะทำเขื่อนอ
ัน
นี้ก็จะมีผลถึงลำน้ำโขงที่จะผ่านเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มแห้งนะครับแล้วโดยเฉพาะปลาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นปลาบึกที่จะต้องอาศัยลำน้ำเนี่ยช่วงเวลาน้ำหลากขึ้นมาวางไข่
ครับ
ตอนนี้มาไม่ได้เนื่องมาจากน้ำแห้งนะคร
ับ ก็คาดว่าต่อไปก็ไม่ต้องไปหาแล้วครับ
ไม่ต้องรู้แล้ว
น้ำโขงไม่มีนอกจาก
มาเพาะพันธุ์
มาเพาะมาเลี้ยงเราเองนะครับอีกส่วนหนึ่งอย่างที่คุณตั้งใช้ว่าถ้าขี้เหล็กถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนะผมก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วล่ะที่ไปในส่วนมากตัวนั้นไปซื้อกุ้งแห้งขึ้นชื่อเลยก
็กุ้งแห้งพม่าก
ุ้งแห้งพม่านี่โหตัวใหญ่จริงๆนะครับที่เคยไปซื้อตัวใหญ่เพราะว่าเมืองร่างกุ้งย่างกุ้งกันเนี่ยทับก็สมกับเมืองชื่อจริงๆนะเมื่อก่อนคือในเรื่องของทรัพยากรอันนี้คิดว่าคงมีเยอะกุ้งมีเยอะถึงได้ตั้งเป็นชื่อเมืองว่าเมืองย่างกุ้งนะครับก็ความเป็นมาตรงนั้นส่วนหนึ่งเอาละครับจากเชียงรายพาผู้ฟังไปเที่ยวใกล้ๆกับกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพตามตอนนี้ผลหมากรากไม้ออกเยอะเหลือเกินนะครับในภูมิภาคนี้ก็ไปที่นี่แหละครับ
ชลบุรี
ที่บ้านบึงเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนั้นชื่อเพลงว่าสาวบ้านบึงนะครับจากเสียงร้องของหม่อมถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ครับThank you. ชื่อเพลงว่าสาวบ้านบึงนะครับเพลงนี้จริงๆก็คงจะบันทึกเสียงไว้ประมาณผมว่าประมาณ40กว่าปีแล้วล่ะโดยเฉพาะอินโทรที่ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ตอนนั้นดนตรีในยุคนั้นช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคของคุณ
สุนทร
ส
ุนทร
ภรในแนวของถ้าเพลงลูกทุ่งนะก็จะเสียงหวานๆเอกลักษณ์ก็คือแอคคอร์ดเอียนที่ขึ้นมาเนี่ยรุ่นคุณทูลทองใจร้องรุ่นสุรพลร้องหรือใครร้องรุ่นโน้นนะก็จะเป็นเอกลักษณ์ดนตรีก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้น
ครับ
ถ้าอาจจะแทนคีย์บอร์ดก็ได้ว่าไปเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นเพลงที่หวานหวานอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ดนตรีคล้ายๆเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงก็มีไม่กี่ชิ้นอย่างเพลงที่ขึ้นอินโทรมาเมื่อกี้สาบ้านบึงก็เป็นแอคคอร์ดเอียนที่คิดว่าฝีมือของคนเล่น
ครับ
นะครับมีฝีมือก็ได้ไพเราะเพราะเพลงทีเดียวเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังชื่อเพลงว่าสาบ้านบึงในเจตนาตรงตอนนี้นะครับก็คือบ้านบึงอยู่ในจังหวัดชลบุรี
ชลบุรี
นึกถึงชลบุรีตอนนี้ตามตลาดคิดว่าเจอกันทั่วแล้วไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนนะครับก็มาจากจังหวัดชลบุรีระยองจันตราด
ครับ
เป็นฤดูกาลของผลหมากรากไม้หรือแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้ที่ก็จะเป็นแพ็คเกจไปเที่ยวเหมารถตู้ไปลงในสวนนี้เลยกินเท่าไหร่อ้าวเหมาเป็นต่อหัวเป็นราคาต่อหัว
พอดีผมสัมภาษณ์เกษตรกรคนหนึ่งครับที่จังหวัดระยองนะครับเขาก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับเขาก็ทำสวนผลไม้นะครับถามว่าปีนี้เป็นไงเรื่องผลไม้นะครับเขาก็บอกว่าปีนี้ผลไม้ออกไม่พร้อมกันนะครับก็โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยก็โอเคได้ผลดีนะครับเงาะดีแล้วผมถามว่าแล้วก็อะไรลองกองกับมังคุดล่ะเขาบอกว่าปีนี้แปลกอย่างว่าดูท่าทางว่ามังคุดเนี่ยจะออกเช้ากับปีที่เคยผ่านมาแต่ผลผลิตเนี่ยดูแล้วว่าน่าจะมากครับ
ก็ถ้ามองในแง่นั้นก็เป็นส่วนดีของชาวสวนนะครับแต่ผมก็สังเกตนะไม่ทราบนะที่คุณชัยพูดขึ้นมาว่าปกติราคาในการซื้อเงาะเนี่ยน
ะ
มันจะเร็วมากจากราคาเอาตีว่าประมาณสัก30
ครับ
30มา20แล้วก็จนกระทั่ง10กว่าบาทที่ได้กินกันทุกปีผ่านมาแต่ปีนี้โลละ30 3โล100อะไรเงี้ยตั้งนานยังไม่ลงมา20ยังไม่ลงมา15ยังเลยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือมันออกก่อนแล้วก็ค่อยทยอยมามังคุดยังมีน้อยนะ
ครับ
ผ พอถึงฤดูตอนนู้นแล้วออกมาพร้อมๆกันเนี่ย
เมื่อวานผมไปตลาดเจอมังคุดโลละ65
ครับผมซื้อเมื่อวันเสาร์โลละ70ก็แสดงว่าคงไม่แตกต่างมันอาจจะลูกเล็กลูกใหญ่นะเมื่อก่อนอย่างดีก็โลละ3025แล้วก็ลงมาเหลือแล้ว
10 กว่าบาท
ปีนี้ยังไม่เจอนะยังเจอโหยัง60 70นี่ถือว่าอยู่ในขั้นแพงนะ
ก็พอดีไปสัมภาษณ์เขาเลยคุยกับเขานะครับเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรนะครับนอกจากจะปลูกทุเรียนมังคุดเงาะแล้วเนี่ยครับก็ปลูกนี่ด้วยอาจารย์กล้วยไข
่อ๋อหาสิ่งที่มาสลับ
ใช่ปลูกกล้วยไข่แล้วก็ผลไม้อย่างอื่นมาแซมอย่างเป็นพวกกระท้อนอะไรเง
ี้
ยเพราะว่าเขาบอกว่าบางปีนะครับบางทีมันแรงมันไม่ออกเลยนะทุเรียนแล้วบางปีมันก็ออกเยอะจนแบบว่า
เยอะ
จนราคาตก
ราคาถูกก็เลยทำให้มันหลากหลาย
ก็เลย
หลายชนิด
แล้วก็กล้วยเนี่ยเขาบอกว่ากล้วยไข่เนี่ยมันออกทั้งปีนะครับก็สามารถ
เป็นรายได้กล้วยนะคุณจะชัยผมพอดีนั่งนึกเมื่อวานในใจนะนึกได้ว่าตั้งแต่เกิดมาดีกว่าตอนนี้ก็50กว่าขวบแล้วแหละนะครับไม่เคยเจอกล้วยน้ำว้าหวีละ30เอา25ที่อับก็เพิ่งจะมาเมื่อปีนึงปีง่ายมั้ง
ปีที่บอกว่าแล้งจนกล้วยไม่ออก
กล้วยคอพับคอหักอะไรเนี่ยโอ้โหบังเอิญรู้จักกับคนที่เขารู้จักพักพวกเพื่อนฝูงกันที่เลี้ยงเขาเรียกทางใต้นะเขาเรียกเลี้ยงนกกรงหัวจุกอ่
ะ
นกประหลอดจุกอ่
ะ
โอ้โหช่วงนั้นหาซื้อที่ไหนกล้วยหวีละ20-30เมื่อก่อนอย่างดีก็15-20นี่ถือ
สวยมาก
เริ่มนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหทวีใหญ่ๆนะ
30-35-40
บางคนที่โทษนะที่เป็นคนจีนเขาก็คัดหวีที่สวยๆนะไปถวายอะไรเงี้ยไหว้นะนะโอ้โห40พูดจริงๆทีมก็น่าปลูกแต่ว่าราคาก็ยังไม่เปลี่ยนนะพูดตรงว่าปีนี้ก็พูดตรงว่าคนปลูกมากขึ้นแต่ว่าราคาก็
ไม่ลดนะ
ไม่ลดลงนะก็ยังมี20 30ไอ้หวีเล็กๆขนาดหวีกระจิ๋วๆละ10กว่าบาทอะไรเงี้ยผมว่าโอ้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นชัดจริงๆว่าต่อไปก็เถอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพบกับสิ่งที่ต่อไปที่มันอาจจะน้อยลงหรือไม่มียกตัวอย่างปลาบึกมิที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะผมว่าต่อไปอาจจะไม่เจอแล้วในแม่น้ำโขงนี่คือเพราะถึงว่าจีนขั้นขึ้นมาเนี
่
ยไม่มีแล้วล่ะน้ำใช่ไหมสิ่งอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่างพฤติกรรมที่คุณทัชชัยว่าเมื่อกี้เรื่องการเพาะปลูกสมมติเมื่อก่อนคุณทัชชัยนี่เป็นเจ้าแก่สวนทุเรียนปลูกทุเรียนอย่างเดียวโอ้เนื่องจากประสบการณ์เกิดขึ้นนี่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วปีนี้มันไม่ออกลูกเลยไอทีพอมันออกมากเกินไป
ราคาตกเอง
เอาอย่างอื่นมาแซมแล้วมาเสริมแล้วไอพวกระยะสั้นเป็นกล้วยต่อไปอาจจะไม่กล้วยขายกล้วยน้ำว่ากล้วยนวลกล้วยนี้หรือของอะไรก็แล้วแต่ผมว่าคงจะหลากหลายมากขึ้น
แล้วเดี๋ยวนี้เกษตรกรครับส่วนใหญ่นี่ก็พอดีผมสัมภาษณ์เขามาเรียนกับมสท.
อ๋อเหร
อสาขาการเกษตรนะครับ
โดยตรงเลยคร
ับแล้วถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนการเกษตร
ครับ
เขาบอกว่า ทีแรกเนี่ยก็คิดว่าเรียนเกษตรเนี่ยคิดว่าอาจจะไปปลูกต้นไม้ปลูกยังไงนะครับ
คร
ับ เหมือนเกษตรกรทั่วไปว่าจะปลูกพืชปลูกอย่างไรพอมาเรียนการเกษตรปุ๊บมันไม่ใช่นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดการนะครับการวางแผน
ใช่
เขาก็เลย
ว่าตลาดทุกอย่าง
เขาก็เลยได้เปรียบตรงว่าเขามาเรียนเสร็จเขาได้ข้อมูลตรงนี้เขาก็ไปรวมตัวกับเพื่อนเขาทำเป็นกลุ่มนะแล้วก็จัดสรรเรื่องทรัพยากรที่จัดได้ว่าจะดูแลและบริหารกันยังไงนะครับ
พูดง่ายๆว่าถ้าตามภาษาชาวบ้านเมื่อก่อนนะผมเองก็เป็นชาวเกษตรเหมือนกันเถอะคือเมื่อก่อนไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
้
ปลูกข้าวหรือไม่ต้องก็ได้เป็นชาวสวนขอให้มีเรี่ยวแรงขุดดินทำได้ไม่ต้องแต่ณปัจจุบันนี้ผมว่ามีความจำเป็นครับคนที่มีความรู
้
ได้เปรียบแต่ต้องบวกด้วยความขยันด้วยน
ะ
ต้องชอบด้านนี้ด้วยแต่เมื่อก่อนไม่ใช่อย่างเดียวได้คือคุณอดทนทำได้แต่เดี๋ยวนี้ในเรื่องการตลาดต
้
องรู้ทันสามในเรื่องการจัดการอย่างที่คุณว่าเนี่ยเรื่องปุ๋ยอะไรต่ออะไรนี่มันมีความจำเป็น
การติดต่อแหล่งรับซื้อนะครับ
คือเมื่อก่อนโทษแล้วนะตอนผมเด็กๆพวกยางพาราเนี่ยไปที่ตลาดเนี่ยคนจีนก็เป็นส่วนมากครับคนรับซื้อนะถามตาแก่บอกตาแก่กิโลเท่าไหร่ล่ะคือแล้วแต่
อยู่แล้ว
แต่ตาแก่ก็จะให้นี่คือความเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นแต่ละอาชีพก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนไป
ก็ถึงได้บอกไว้ว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่
จำเป็นครับจำเป็น
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับโดยเฉพาะมสท.เปิดโอกาสทางการศึกษากับ
ครับ
ทุกเพศทุกวัยนะคร
ับ
แล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพราะว่ามสท.นี่เปิดหลายหลักสูตรนะคร
ับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอกและโครงการสัมวิทิบัติ
ครับ
สำหรับท่านที่มีความรู้พออ่านออกเขียนได
้
ก็มาเรียนกับเราโครงการสัมวิทิบัตินะครับก็เป็นการปรับพื้นความรู้ด้านเหมือนกัน
สมมติไปแล้วกันว่าง่ายๆคุณทชัยในความเป็นจริงนะน้องคนใดคนหนึ่งเป็นเด็กอยู่ที่อู
่ครับ
จบแค่ป.4สมมตินะแต่ว่าต้องการที่จะเสริมเติมความรู้มาเรียนในเรื่องของสาขาวิชาการจัดการทางนี้อะไรก็แล้วแต่นะหรือด้านอื่นก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องหวังรับเอาปริญญาแต่ว่าต้องการให้มีความรู้เพราะว่าการที่จะคุยกับคนอื่นอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยมันเสียเปรียบมากจริงๆถึงเราไม่มีใบปริญญาก็ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้ามีก็เรียกมีปัญญา
ครับ
มีปัญญาตรงนั้นโดยการที่ไขว่คว้าไปเรียนเสริมเติมมาเองเดี๋ยวนี้สื่อทั้งหลายทำให้คนหูกว้างตากว้างมีความฉลาดขึ้นเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่จะมาที่เรียนที่มสท.นะครับในโครงการสัมฤทธิบัตรตอนนี้ก็ยังรับอยู
่ยังรับอยู่
นะครับปริญญาตรีก็ยังรับอยู่ในช่วงที่2ไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดน้องๆที่คนอื่นเขาไปเรียนกันแล้วล่ะตอนนี้บางมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษานะครับคิดว่าตัวเองจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมสท.เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับที่ให้โอกาส
ครับ
เพราะฉะนั้นก็นะครับติดต่อเข้ามานะครับที่หมายเลข025047788นะครับเจ้าหน้าที่ของมสท.ด้วยความยินดีที่จะให้ข้อมูลให้คำแนะนำนะครับในการที่จะมาเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงการสัมฤทธิบัตรหรือว่าโครงการในหลักสูตรปริญญาตรีนะครับก็เรียนเชิญนะครับอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะคุยให้ฟังในเรื่องของการปฐมนิเทศช่วงนี้มาพบกับเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวนู่นเลยนะครับ
อีสาน
ไปท่องอีสานนะครับโดยพิมพาพรสิริจะร้องให้ฟังครับ
ท่องอีสาน
ครับท่องอีสานจริงๆฟังนะไม่ใช่ท่องไปทางใต้นะเพราะว่าดนตรีนี่ฟังแล้วก็
แค่มันตะลุง
ไปในแนวพวกนั้นถ้าดนตรีนี่คือแนวทางใต้แต่ว่าเนื้อหาสาระนี่พาไปท่องอีสานนะครับก็เท่าที่ทราบข้อมูลมาในเรื่องของทางภาคอีสานก็แห้งแล้งเหมือนกันนะ
ครับ
ทางเหนือนี่น้ำท่วมเอาไปทางอีสานแห้งแล้งนี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับทีนี้ในเรื่องของภาวะโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายก็ขอให้เราทำใจไว้ด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เราทำใจแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้เลยนะอาจารย์
ถูกต้องครับ
มันจะฝนจะมาแดดจะแรงอะไร
เมื่อวานนี่ไม่ข่าวของภูเขาไฟระเบิดอยู่นะครับก็อย่าไปบางคนพรบอกว่าแหมมีคำทำนายว่าโลกจะตุงโลกจะแตกนี่ ผมว่าจะแตกไม่แตกเอาละจะจริงไม่จริงก็ไม่ทราบเราก็อยู่ให้ปกติไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมากมายในเรื่องของการจากไปมีแน่นอนเร็วหรือช้าแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราอยู่ให้ปัจจุบันดีที่สุดนะครับอย่าไปอะไรเกินไปอ้าวในเรื่องของเมื่อกี้ที่เรียนท่านผู้ฟังบอกว่า
ในการปฐมนิเทศ
เดือนมิถุนายนเป็นช่วงของการปฐมนิเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับ
โครงการประกาศนียบัตรด้วย
ใช่ครับก็วันที่4ถึง5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็ปฐมนิเทศของปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นิเทศศาสตร์นี่วันที่4วันที่5มิถุนายนนะครับส่วนวันที่5
อัน
น
ี้
อันนี้ของปริญญาเอกนะครับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และก็ประกาศนียบัตรแขนงหลักสูตรการสอนนะครับแล้วก็ประกาศนียบัตรแขนงบริหารการศึกษานี่วันที่5นะครับส่วนวันที่11 12มิถุนายนก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยนิเวศศาสตร์นะครับนั้นวันที่11 12นะครับถัดไปนะครับวันอาทิตย์ที่วันที่18แล้วก็วันที่19นะครับก็จะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์วันที่18 19สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์แล้วก็ศึกษาศาสตร์นะครับวันเสาร์ที่25แล้วก็20อาทิตย์ที่26มิถุนายนก็เป็นสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรการเกษตรนะครับแล้วก็สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์นี่คือในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกของวันที่5นะครับที่นำมาท่านใดที่ได้สมัครเข้ามาแล้วเป็นนักศึกษาตอบรับเป็นนักศึกษาแล้วก็การปฐมนิเทศผมว่ามีส่วนสำคัญมีความจำเป็นนะครับ
โดยเฉพาะการศึกษาทางไกลแบบมสท.ด้วย
ถูกต้องครับก็ถ้าหากว่าท่านไม่แน่ใจในข้อมูลหรือยัง
อยากทราบรายละเอียด
อยากทราบรายละเอียดก็ติดต่อมาที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์สำนักบัณฑิตศึกษานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์หมายเลข02-504-7566-7นะครับ02-504-7566-7นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับ
ครับปริญญาตรีเรารับ11สาขา
11สาขาวิชาครับ
ปริญญาโท12สาขา
ครับ
แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ปริญญาเอกเราเปิด4สาขา
ครับ
ส่วนโครงการสัมพันธบัตรเรารับหลายสาขาด้วยกันเพราะว่าเราเอาวิชาที่เปิดในปริญญาตรีมาเปิดสอนในหลักสูตรโครงการสัมพันธบัตรด้วย
ครับพูดง่ายๆว่าในระดับปริญญาตรีก็คือโครงการสัมพันธบัตร ขออภัยครับส่วนโครงการในเรื่องของพวกปริญญาโทแล้วกัน
ครับ
คือคนที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยมาเรียนในเลือกเรียนของในหลักสูตรของปริญญาโท
ครับ
ก็โครงการสัมพันธบัตรเหมือนกันพวกบางคน ขออภัยครับมาเก็บสะสมไว้ก็ได้หรือมาชิมลางก็ได้ว่าเป็นยังไงหนักมากน้อยแค่ไหน
เมื่อเรียนผ่านโครงการสัมพันธบัตรแล้วก็จะได้ใบประกาศนะครับ แล้วก็เอาประกาศนั้นที่จบโครงการสัมพันธบัตรนั้นเอามาใช้ได้นะครับในเมื่อในขณะที่เรามาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับเราก็เทียบโอนไม่ได้เลย
ครับก็เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะในระดับโครงการสัมพันธบัตรอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับบางน้องๆบางคนช่วงนี้ก็น่าเห็นใจอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคือพอจบม.6 บางคนก็ไม่มีทุนรอนที่จะไปเรียนนะครับก็ต้องหางานทำเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสเพื่อไม่ให้เสียเวลากับใน
อกาสที่ในโอกาสเดียวกันที่คนอื่นเขาไปเรียนต
ั
วเองไม่ได้เรียนก็ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจนะครับมาลงในมาสมัครเรียนในของสาขาวิชา
ต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยก็ติดต่อเข้ามานะครับเอาละครับช่วงเพลงพาเที่ยววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันนี้ผมสัมพันธ์หนูอักษร
คุณทัชชัยโพนา
และคุณเพทายสุคนธรังสีลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ